Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-komplement tal-jum it-tajjeb nilqakom għall-edizzjoni oħra tal-programm Il-Balomba, programm li kif smajtum huwa mtellem ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih nagħtu informazzjoni u aħbarijiet dwar dak li jkun qed jiġri fl-istituzzjonijiet Ewropej. Numru ta' aħbarijiet, numru ta' laqgħat, numru ta' sitwazzjonijiet u issues li ġew diskussi matul dawn l-aħħar jiem, nibdew b'aħbar biex ngħidu hekk qasira relatata ma' pajjiżna fil-kuntest ta' din f'dawn l-aħħar jiem ingħata bidu għall-proċess tas-semestru Ewropew fejn saret l-ewwel minn sensiela ta' laqgħat illi jagħti bidu għal dan il-proċess li fih ikun hemm l-analiżi tal-sitwazzjoni u l-mod kif tkun qiegħda topera l-ekonomija tal-pajjiż. Għal dan il-għan ġew f'pajjiżna numru ta' rappreżentanti minn direttorati ġenerali varji tal-Unjoni Ewropea fejn kellhom laqgħat illi fihom ġew jiġu preżentati l-aspetti varji tal-mod kif tkun qiegħda topera l-ekonomija fil-pajjiż u f'dan il-rigward dan pratikament jagħti bidu għal proċess estensiv li mbagħad però jidħol fis-seħħ aktar tard matul din is-sena. Dik hija biex ngħidu hekk l-aspett lokali f'kuntest ta' dak illi qiegħed jiseħ dimensjoni tal-proċedura tas-semestru Ewropew, ġili kellna ċans niddiskutu da f'pajjiż fil-programm tagħna, semestru marbut mal-mod kif tkun qiegħda taħdem l-ekonomija Maltija b'mod u kif tkun ikkumparat anke ma' numru ta' benchmarks u anka ma' numru ta' miżuri oħrajn jkunu stabiliti kemm fil-kuntest ta' Malta bħala parti mill-Unjoni Ewropea, però wkoll b'mod partikolari fil-kuntest li għandha il-Munita Euro, proċess tas-semestru li ġie stabilit wara li kien hemm il-kriżi ekonomika u finanzjarja f'diversi pajjiżi fl-Ewropa biex kemm jista' jkun hemm prevenzjoni biex ma jitterġax tirrepeti ruħha dak illi seħħ f'numru ta' pajjiżi oħrajn. Mingħajr dubju f'dan il-kuntest wieħed anke jieħu konsiderazzjoni dak li ġie preżentat aktar kmieni din il-ġimgħa minn naħa tal-Ministru tal-Finanzi fil-kuntest tal-politika ekonomika ta' pajjiżna għas-sena li ġejja hekk kif komunament aħna nsibuha bħala il-budget. Però immorru mbagħad f'aspetti oħrajn u din id-darba nħarsu lejn il-politika tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari fil-qasam tal-laqgħat li kellu il-Kunsil kienet ġimgħa fejn kien hemm żewġ kunsilli partikolari li ntlaqgħu. Kunsill ġifiri jkollok ir-rappreżentanti tal-kapijiet tal-rappreżentanti tal-gvernijiet ta' l-istati membri tal-Unjoni Ewropea. U waħda mill-laqgħat li kellna ġewwa l-Lussemburgu kien hemm il-tlaqa' il-Kunsil għall-Ġustizzja u l-Intern. Fil-fatt f'dan il-Kunsil ikun hemm diskussjonijiet li jkunu qegħdin jittrattaw aspetti kif qed ngħidu marbutin mal-qasam tal-ġustizzja, kif ukoll mal-qasam tas-sigurtà u l-aspett tal-mod kif tkun qed titħaddem anke l-issju tal-ġustizzja u l-prattika tagħha. Flok Malta kienet rappreżentata kemm il-Ministru tal-Intern u mill-Ministru tal-Ġustizzja u kien hemm numru ta' aspetti li ġew diskussi. Fost l-oħrajn kien hemm diskussjoni dwar il-diffikultajiet li hemm fl-implementazzjoni ta' miżuri varji illi ġew suġġeriti u adotti sa issa fil-qasam tal-migrazzjoni. Kien hemm attenzjoni partikolari għall-implementazzjoni tal-ftehim li kien hemm bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija, is-sitwazzjoni bejn fl-Italja u l-Greċja, kif ukoll anke il-kustjoni tal-relokazzjoni tal-nies li jidħlu fl-Ewropa u anka numru ta' seħħiet minn aġenziji ta' illi qed jagħmlu seħħiet għal esperti f'numru ta' aspetti illi qegħdin jiġu preżentati lill-Kunsell. Il-Ministri ħadu nota ta' rakkomandazzjonijiet li ġew proposti mill-Presidenza u bdew ukoll iħarsu lejn numru ta' miżuri biex jiżdiedu n-numru ta' esperti illi jibġu provduti mill-istati membri lill-aġenziji partikolari. U f'din il-kwistjoni tal-immigrazzjoni l-aġenzija partikolari hija l-EASO. Waqt il-Ministru tal-Intern ta' Slovakkja u li fid-daw tal-President ta' Slovakka huwa il-President tal-Kunsill fil-present tenna li kien hemm impenn biex jissaħħaħ l-EASO billi jiġu b'moddija aktar esperti madana kollu hemm ukoll il-limitazzjonijiet fit-terminu tal-profil ġust illi għandhom ikollhom l-esperti. Għal daqstant qed jitolbu l-EASO biex dawn l-esperti li hemm jiġu imħarġa ħalli jkunu jistgħu ukoll jkunu utilizzati fejn hemm bżonn. Din mhijiex kwistjoni qed jingħad ta' rieda nuqqas ta' rieda politika iżda nuqqas ta' kapaċità ta' abilità. U għal daqstant iridu nsibu modi tenna kalinak illi permezz tagħhom tiġi imtejba s-sitwazzjoni. Intant kien hemm ukoll il-qbil bejn il-ministri konċernati illi l-approċċ fuq tliet fażijiet kif preżentat mill-Presidenza illi permezz tiegħu jiġi eżaminat is-sistema tal-Common European Asylum. L-ewwel waħda hija marbuta mal-mod kif jiġi eżaminat ir-regolamentazzjoni proposti mill-Eurodac billi jkun hemm anka pożizzjoni li tista' tiġi negozjata fil-Kunsill f'Diċembru, ikun hemm diskussjonijiet dwar ir-regolamentazzjoni ta' Dublin u fl-istess ħin jingħatabbidu għall-eżaminazzjoni teknika ta' regolamentazzjoni neċessarja mal-lek imsejjaħ Union Resettlement Framework. Intant kien hemm dan id-dibattitu fuq dawn l-aspetti b'mod partikolari wkoll anka fil-kuntest ta' aġenzijiet futuri illi jistgħu jiġu attwati u implementati u illi jista' jkollhom element ta' vulnerabilità fid-dawl tal-mod kif tkun qiegħda tiġi protetta il-frontiera u anka il-kosta illi tagħmel il-frontiera Ewropea lejn naħa tan-nofsinhar kif ukoll ix-xlok ta' l-Unjoni Ewropea. Aparti minn hekk il-Kunsill ħa nota wkoll tal-progress li sar f'numru ta' aspetti b'mod partikolari f'dawk il-miżuri ta' l-informazzjoni teknoloġika relatati mal-ħarsin tal-frontieri. Kien hemm l-opportunità wkoll il-numru ta' ministri jesprimu l-veduti tagħhom dwar l-użu ta' numru ta' miżuri u anka il-mod kif tista' tittieħed pożizzjoni iktar koherenti. Il-tema l-oħra kienet il-qasam tal-ġustizzja fejn kien hemm żewġ proposti leġislattivi li b'xi mod huma marbutin ma' xulxin eonet li jkun hemm il-ħolqien ta' prosekutur pubbliku Ewropew u d-direttiva kontra il-frodi fil-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Bil-fatt il-fight against fraud hija waħda mill-direttivi illi permezz tagħhom il-maġġoranza tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea qegħdin jifavorixxu li jkun hemm prosekuzzjoni serja fil-kuntest tal-kontinent sħiħ fejn ikun hemm evażjoni ta' VAT fuq livell Ewropew minn pajjiż għal ieħor. Il-lan tal-Presidenza Slovakka kien illi jingħatabidu mill-ġdid wara li għax żmien kienu waqfu in-negozjati mal-Parlament Ewropew bil-għan illi jinstab f'tejjim aħħari. L-oġġettiv tad-direttiva huwa illi l-infurzar legali b'mod kriminali jkun iktar effettiv każijiet illi jinvolvu il-fondi u budgets tal-Unjoni Ewropea biex kemm jista' jkun hemm deterrent għal min ikollu intenzjoni illi jagħmel dawn it-tip ta' frodi. kien hemm il-laqambat tal-Kunsill responsabbli mill- l-istrateġija globali tal-politika barranija u tas-sigurta tal-Unjoni Ewropea. Biex ngħidulek il-Kunsill marbut mal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea illi ddiskuta l-istrateġija li qed tħaddan b'mod globali l-Unjoni Ewropea fuq is-sigurta u l-politika barranija b'mod partikolari fil-kuntest tal-politika li ġi ddikjarata anke mill-Kummissjoni ta' Juncker li jkun hemm viżjoni waħda li tkun imħadna u azzjoni komuni għal Ewropa aktar b'saħħitha. Il-ħidma għall-implementazzjoni ta' din l-istrateġija mistenni li jkun hemm iffukat fuq numru ta' prioritajiet b'mod partikolari li jkun hemm ċertu riżiljenza mibnija u anka mod ta' ħidma integrata meta jkun hemm xi kriżi jew xi konflitt, il-qasam tas-sigurtà u d-difiża, it-tisħiħ bejn il-politika interna u dik esterna tal-istati membri u tal-istess Unjoni, kif ukoll li jkun hemm l-aġġornament ta' strateġiji b'mod partikolari f'reġuni illi jkun hemm il-ħtieġa li tiġu indirizzati u anka skont in-neċessità tat-temi illi jkunu qegħdin jiżviluppaw fl-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk ukoll punt interessanti huwa li jkun hemm tisħiħ tal-isforzi diplomatiċi. Bil-fatt kien hemm numru ta' aspetti illi ġew diskussi fost l-oħrajn il-viżjoni politika illi issa tiġi tradotta f'politika konkreta b'inizjattivi ċari u b'azzjoni illi jiffukaw fuq il-ħames prioritajiet illi semmejna. Mod partikolari anka illi jkun hemm ċertu reżiljenza lejn l-istati u s-soċjetajiet illi jinsabu fuq il-vant jew fin-nofsinhar ta' l-istess Ewropa. Fil-fatt il-Kummissjoni qed tgħid illi eventwalment jeser tkompli tieħu l-ħidma tagħha b'mod illi tikkonsidra illi jkun hemm aġġornament tal-istrateġiji eżistenti kif ukoll jkun hemm azzjonijiet komuni f'numru ta' aspetti bħalmija d-diplomazija relatata mal-klima, diplomazija marbuta mal-enerġija, diplomazija marbuta mal-ekonomija, dik kulturali kif ukoll anka aspetti oħrajn illi hemm bżonn l-impenn tagħhom. Sa dan it-tant kien hemm id-deċiżjoni wkoll illi l-Kunsill jilqa' il-ħidma li qed tagħmel il-Kummissjoni biex tiżviluppa pjan ta' azzjoni ta' difiża Ewropew illi se jipproponi strumenti li appoġġaw il-prioritajiet li mbagħad trid ikun hemm qbil dwarhom. Dan għandu jikkontribwixxi biex jassigura il-difiża teknoloġika ta' l-Ewropa u anka li jipprovdi bażi industrijali biex tkun tista' tilqa' mal-ħtiġijiet kurrenti u futuri illi għandha l-Ewropa u f'dan is-sens ukoll issaħħaħ autonomija strateġika tagħha, issaħħaħ l-istabilità li taġixxi ukoll meta jkun hemm bżonn ma' sħab oħrajn. Il-Kunsill ħares li dawn l-isforzi u tenna li għandhom ikunu inklusivi b'opportunitajiet għall-industrija tad-diviża kollha tal-Unjoni Ewropea, però fl-istess ħin ikunu bilanċjati u anka f'compliance ma' liġi tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt il-Kunsill issa qabel illi f'Ġunju illi ġej ikun hemm il-preżentazzjoni ta' l-ewwel rapport ta' ħidma u l-implementazzjoni illi kien hemm f'dan is-settur. Il-laqgħa tal-Kunsill tal-affarijiet barranin mbagħad ħadnet fiha numru ta' sitwazzjonijiet illi qegħdin jisiru u jseħħu madwarna fid-dinja, b'mod partikolari il-kwistjoni ta' Sirja. Bifatt Federica Mogherini li hija il-rappreżentanta għolja tal-Unjoni Ewropea, responsabli mill-affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà, għalet li m'għandux ikun hemm soluzzjoni militari għal konflitt. Iżda għandu ikun hemm soluzzjoni politika u l-sforzi għandhom isiru biex tinstab soluzzjoni politika. L-Unjoni Ewropea għal daqstant ħadet deċiżjoni biex tibda d-dialogu ma' l-atturi reġjonali tal-naħat involuti u tipprepara wkoll il-territorju biex ngħidulek għal tranzizzjoni politika għal-rikonċiljazzjoni u rikostruzzjoni. Fatt il-Kunsill adotta konklużjonijiet kif ukoll, però kien hemm kundanna għall-attakki li saru mir-reġim u l-alleati tiegħu, b'mod partikolari r-Russja, partikolarment minħabba il-mod disproporzjonat u f'sa ċertu punt deliberat li jattakkaw nies ċivili u lil min qiegħed jaħdem u jgħin fl-aspett umanitarju u tas-saħħa. L-Unjoni Ewropea minnaħa tagħha tenniet mill-ġdid tmiem għal ġlied militari f'Aleppo mir-reġim u l-alleati tiegħu, il-waqfin tal-ostalitajiet b'mod immedjat biex ikun hemm jista' l-monitoraġġ neċessarju mekkaniżmu li jkun b'saħħtu u trasparenti, jifqu l-assedji kif ukoll li jingħata mill-naħat kollha involuti aċċess bla ebda ostaklu u b'mod sostenibbli fil-pajjiż kollu għall-għajnuna u l-ħidma umanitarja. L-Unjoni Ewropea tenniet id-determinazzjoni tagħha biex issalva l-ħajjiet u ser tkompli bl-isforz diplomatiku tagħha intens biex twassal l-għajnuna l-Aleppo u tevvakwa lil dawk midruba. Il-Ministri preżenti ħadu wkoll fil-konsiderazzjoni l-iżviluppi li kien hemm marbutin mal-aspetti esterni tal-migrazzjoni. Il-rappreżentanta Olja rapportat l-ewwel riżultati tal-approċċ li kien hemm fil-qasam tal-skubija ma' numru ta' pajjiżi b'mod partikolari, dawk tal-Mali, in-Niġer, is-Senegal, in-Niġerja u l-Etjopja, li huma biex ngħidu hekk pajjiżi meqjusa bħala importanti ħafna fil-mod li jistgħu jkunu fundamentali fil-manager tal-kustjoni tal-migrazzjoni. Il-Ministri laqgħu l-progress miksub sa issa fiħdan dan il-partnership u fid-diskussjoni huma suġġerew li ikun hemm anka twessieħ tal-iskop u tal-frontier biex ngħidu hekk ġeografiċi li jkopri dan il-proġett minħabba l-fatt li jixtiequ li jkun hemm sħab fil-vant nofsani u fl-Asja. Mod partikolari wkoll qed hemm talba biex ikun hemm ftehim u anka sħubija f'dan ir-rigward mal-Ġordan u l-Libanu. Apparti minn hekk ukoll il-Kunsill kif għedna ħadem u approva dak li kien qiegħed iseħħ issa fil-liġi, skużawni fil-sfond tal-politika Ewropea li għandha strateġija globali li tkun waħda unika fil-kuntest ta' l-rappreżentazzjoni tal-istati membri tagħha, però mbagħad f'pożizzjoni waħda fejn tirrigwarda il-politika barranija u anka il-ħtiġijiet ta' azzjoni komuni fejn ikun hemm bżonn. Inkomplu biex naraw aktar aħbarijiet li kellna matul dawn l-aħħar jiem fil-istituzzjonijiet Ewropej, kellna aħbar relatata mal-analiżi ta' dak li qed jiġi fil-Greċja. Il-Greċja fejn kellek elementi li qegħdin isejħu għal analiżi iktar fil-font ta' dak li għaddej biex ma jkunx hemm repetizzjoni ta' sitwazzjonijiet u qed jħares fil-font dak li qed jingħad minnaħa tal-Greċja u fl-istess ħin kien hemm ukoll is-sitwazzjoni li kienet qiegħda tiġi monitorata wara li kien hemm il-deċiżjonijiet meħudin fil-passat viżavi il-bailout li kellha bżonn l-istess Unjoni Ewropea. U il-grupp tal-pajjiżi li formaw l-Eurogrupp, jiġifieri dawk il-pajjiżi illi għandhom l-euro bħala il-munita tagħhom, laqgħu l-implementazzjoni minnaħa tal-awtoritajiet Griegi ta' uħud mill-15 l-hekkim sejħa milestone, jiġifieri punti illi fuqhom qed jiġi imkejjel il-progress jew le minnaħa tal-Greċja. Fil-kuntest ta' l-ewwel analiżi wara illi kien hemm il-ftehim aktar kmieni fit-tmiem is-sena li għaddiet. Il-grupp faħħar l-awtoritajiet Griki talli da adotta numru ta' miżuri fosthom biex ikun hemm riforma tal-pensjonijiet u s-settur tal-enerġija, it-tisħiħ tal-governanza tal-banek, kif ukoll biex ikun hemm il-twaqqif ta' aġenzija indipendenti għad-dħul u il-proċess tal-programm ta' privatizzazzjoni. Il-Eurogroup innota ukoll il-progress illi kien hemm fit-twaqqif ta' Privatization and Investment Fund, kif ukoll il-saħaq fuq l-importanza li jkun hemm membri tal-board faċ-chairman u CEO wkoll li jkunu maħtura b'mod urġenti u titqies bħala priorità biex sa tmiem l-2016 il-programm innifsu jkun jista' jiġi implementat b'mod sħiħ. Madana kollu però l-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri li għadna kemm semmejna fisser biex issa il-bord ta' diretturi tal-ISM kun jista' japprova il-ħlas ta' 1.1 biljun euro illi huwa t-tieni tranche ta' flejers illi qegħdin imorru ant il-Greċja biex tkun tista' tissolvi il-problemi ta' djun tagħha. Il-Eurogroup japprezza l-fatt li il-progress sinifikanti li kien hemm biex ikun hemm il-ħelsien biex nidwek it-tneħħija tal-arretrati matwar Lulju u Awwissu u ra wkoll il-fatt ta' kemm hemm bżonn żmien biex ikun hemm il-analiżi ta' l-informazzjoni għax-xahar ta' Settembru. Madankollu l-assessment pożittiv mingħata tal-istituzzjonijiet dwar il-mod kif il-Greċja qiegħda tħallas l-arretrati b'mod netti għandu mbagħad iwassal biex ikun hemm il-ħlas tal 1.7 biljun euro li huma l-flejjes intenzjonati biex iħallsu l-arretrati. Il-grupp ta' l-euro se ħares lejn l-attenzjoni tiegħu lejn il-fażi li jmiss tal-implementazzjoni tal-programm ta' l-ISM u apparti minn hekk qed ikun hemm appell minnaħa tal-Eurogroup u biex l-awtoritajiet Griegi jintensifikaw il-ħidma tagħhom ma' l-istituzzjonijiet fuq il-miżuri li hemm bżonn biex ikun hemm it-tkomplija u l-finalizzar ta' tieni review marbuta ma' din il-kwistjoni illi mistennija ssir propju minn hawn u ftit tal-ġimgħat oħra. Nibqgħu parzjalment fuq tema ekonomika, però mhux fuq il-Greċja, kellna l-ħruġ ta' statistika mill-Eurostat din il-ġimgħa dwar l-inflazzjoni matul ix-xahar ta' Settembru. Fil-fatt fiż-żona euro l-inflazzjoni kienet ta' 0.4% matul Settembru li hija żieda ta' 0.2% fix-xahar ta' Awwissu. Ta' min jgħid illi fis-sena li għaddiet fil-2015 f'Settembru ir-rata kienet waħda ta' ċokon tal-ekonomija fekienet ta' 1.1% taħt iż-żero. L-inflazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea wkoll kienet simili dik ta' 0.4% iżda f'Settembru dik kienet ta' 0.3% matul ix-xahar ta' Awwissu. Ta' min jgħid ukoll is-sena li għaddiet ir-rata kienet ukoll ta' 0.1% taħt iż-żero. Aktar aħbarijiet, il-Parlament Ewropew għaddej b'inkjesta li huja marbuta ma' l-emissjonijiet tal-karozzi. Fatt wara li kien hemm l-emissjonijiet li ġew analizzati fid-dawl tal-problemi li kellu il-grupp tal-Volkswagen, issa l-Kumitat ta' Inkjesta hija jagħmel l-analiżi tiegħu bieta beda jisma' il-Chief Technical Officer tal-Fiat Chrysler Automobiles Harold Wester illi qiegħed ukoll jiġi investigat u mistoqsi dwar il-possibilità ta' aġġeġġi li kienu qed jintużaw f'numru ta' magni ta' tip diesel u illi permezz tagħhom kienet ikun hemm ukoll tip ta' differenzi bejn il-valuri tal-emissjonijiet illi kienu qed joħorġu meta kien ikun hemm l-analiżi u meta attwalment dawn il-karozzi jkunu qegħdin jinstawu fit-toroq. l-issue principali waqt dan il-hearing tal-parlament kienet dak li qalet l-autoritajiet ġermaniżi illi minnaħa tagħhom il-kumpanija Fiat Chrysler ukoll kienet qed tuża defeat device jgħidulu aġġeġġ partikolari illi jkun qed itappan il-mod li bih joħroġ l-exhaust wara 22 minuta u li permezz tagħhom ikun qiegħed issir l-analiżi neċessarja u allura ikun hemm il-possibilità ta' kustjoni illi tista toħloq situazzjoni simile għal dak illi kella il-kumpanija Volkswagen. Fl-ħarnet qabel intemmu l-edizzjoni tal-lum ta' dan il-programm tamniet illi din il-ġimgħa kien hemm l-20 anniversarju tal-European Policy Center u għal dan il-an kien hemm diskors mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker illi għamel referenza għal triq lejn Ruma fid-dawl ta' dak li ser ikun qed isseħħ matul is-sena d-dieħla li permezz tiegħu ser ikun hemm proċess ta' tiġdid marbut mal l-evoluzzjoni tal-fażi li għandha bħalissa l-Unjoni Ewropea fid-dawl ta' kollu li għaddej bej Brexit, situazzjoni tal-immigrazzjoni. L-ideali Ewropej li qegħdin jitpoġġew kostantament taħt lenti dan ser ikun wieħed mill-punti fejn ikun hemm punt ta' tluq minn dan is-sitwazzjoni għal mod kif tista' tiġi gvernata u mmexxija il quddiem l-Unjoni Ewropea. Ġena fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba jim wadal ġeħ fil-ingrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.